Dëgjuesi nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Lirohen nga spitali 12 pacientët që janë ankuar për reaksion alergjie pas kontakte që kanë pasur me zarfet me vota të ardhura nga Serbia. Macedonia Veriut shkon në zgjedhje të parakoshme në prill, pa regjistrim të popullsisë dhe kod të ri zgjedhor. Trupat amerikane nga Siria zhvendosen në Irak dhe jo në Shba, siç ka thënë presidenti Trump. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni qeveritar i Libanit raportohet se është pajtuar për një paketë reformash ekonomike në përpjekje për të qetësuar protestat më të mëdha ndër vite. Qindra mijëra njerëz kanë dalë në rrugë të diellën në ditën e katërt të protestave antiqeveritare. Ato janë nxitur fillimisht nga një plan i qeverisë për t'i bërë me pagesë thirrjet në WhatsApp dhe aplikacione të tjera online. Qeveria ka tërhequr këtë plan, por protestat kanë vazhduar me kërkesa më të gjera për reforma. Ekonomia libaneze po lufton me rritje të ulët dhe borxhe të larta. Të premten, kryeministri i Libanit Said Hariri u ka dhënë partnerëve të tij të koalicionit 72 orë kohë për të mbështetur reformat ekonomike. Burimet qeveritare kanë thënë se marrëveshja është arritur të dielën vonë. Marrëveshja thuhet se përfshin plane për privatizimin e shërbimeve kryesore, zvoglimin e pagave të politikanëve dhe masa për të adresuar deficitin buxhetor të Libanit. India dhe Pakistani fajsuan njëri tjetrin për granatimet përgjatë vijës së kontrollit që ndan rajonin e diskutueshëm të Kashmirit. Të dyja palët thonë se janë hakmar vetëm pasi njëra ka sulmuar tjetrën duke vrarë civil dhe ushtar në të dyja anët. Për numrin e viktimave ka raport të kundërthënë se Pakistani raporton për 7 të vrarë, ndërsa India për 3. India dhe Pakistani, të dyja vende me armë përthamore, kanë luftuar tashmë dy luftra për Kashmirin, por tensionet këtë vit janë përshkallëzuar ndjeshëm. Në shkurt, India ka kryer sulme ajrore kundër militantëve në territorin pakistanez në përgjigje të një sulmeve të vrasës në Kashmir, ku kanë mbetur të vrarë 40 ushtar indian. Në gusht, India i ka hequr Kashmirit, pjesës që e administron, statusin e posaçëm, duke shkaktuar kritika të ashpra nga Pakistani. New Delhi dhe Islamabadi pretendojnë Kashmirin në tërësi, por kontrollojnë vetëm pjesë të tij. Për shkallëzimin e armiqësive në kufi këtë vit, thuhet se kërson edhe armpushimin që është arritur në vitin 2003. Qeveria Kilit do të shtrijë gjendjen e jashtëzakonshme në qytetet në veri dhe jug, tha presidenti i këtij vendi Sebastian Pinera, pasi së paku 7 njerëz u vranë në protesta të dhunshme dhe në sulmet me zjarr vënje gjatë fundjavës. Jemi në luftë kundër një armiku të fuqishëm i cili është i gatshëm të përdorë dhunën pa asnjë kufi, tha Pinera në një deklaratë televizive nga selia e ushtrisë në Santiago. Ai konfirmoi se gjendja e jashtëzakonshme e shpallur në Santiago të shtunën mbrëmë do të shtrihet edhe në qytetet të tjera. Protestat e drejtuara nga studentët filluan 2 javë më parë kundër rritjes së tarifave në transportin publik. Ato u zgjeruan më pas në një lëvizje kundër kostos së jetës dhe pabarazisë. Duke folur para gazetarëve, ministri i Brendshëm i Kilit Andres Chadwick tha se ka pasur 70 incidente serioze të dhunës, përfshirë 40 grabitje të supermarketeve dhe bizneseve të tjera. Sipas autoriteteve, më shumë se 1400 njerëz u arrestuan në të gjithë vendin. Gazetat më të mëdha të Australisë dolën të hënën me ballina të redaktuara në shenjë proteste kundër kufizimeve në shtyp. Daily Telegraph dhe Australian Financial Review e të tjera u shfaqën me shkronja të mbuluara me të zezë dhe me një vul të kuqe ku shkruan sekret. Protesta është kundër ligjeve të sigurisë kombëtare për të cilat gazetarët thonë se kanë bllokuar raportimin dhe kanë krijuar një kulturë të fshehtësisë në Australi. Qeveria thotë se mbështet lirinë shtypit, por sa askush nuk është mbi ligjin. Në muajin qershor, bastisjet e policisë në korporatën australiane të transmetimeve dhe në shtëpinë e një gazetari kanë shkaktuar reagime të mëdha. Organizatat mediatike kanë thënë se bastisjet janë kryer për shkak të artikujve që janë mbështetur në të dhëna nga informatorët. Fushata të hëna u mbështet edhe nga disa televizione, radio dhe webpaqe lajmesh. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Janë liruar nga spitali 12 pacientët që janë ankuar për reaksione alergjie pas kontakteve që kanë pasur me zarfet me bota të ardhura nga Serbia. Autoritetet shëndetësore thanë se pacientët janë liruar nga spitali në gjendje të mirë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
12 pacientët e shtrirë në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës që kërkuan ndihmë mjekësore pasi që ishin ankuar se u ishin paraqitur reaksione alergjike teksa po verifikonin zarfet me vota të ardhura nga Serbia, janë liruar nga spitali, bëjnë të ditur zyrtar të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së klinikës infektive Linda Jazaj Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se pacientët janë liruar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore.
Ne i kemi përjashtu smundjet tona faktisht, shkaktarët infektiv, se na shkaktarët infektiv i kemi përjashtu, për të tjerat mbeten më marë organet tjera me cilët se të vësit që kanë fillu me procedura. Në anë a jonë, sa i përket aspektit infektologik i kemi shonë shpe.
Më 13 tetor, teksa po verifikonin votat e ardhura nga Serbia në zarfët e mbyllura, fillimisht ishin 20 zyrtar të Komisionit Qendror të zgjedhjeve që u ankuan për gjendjen e tyre shëndetësore dhe më pas 12 përfunduan të shtrirë në spital. Prokuroria e Kosovës po i vazhdon hetimet rreth këtij rasti. Në mungesë të një laboratori për ekzaminime në Kosovë, mostrat e zarfave të ardhur nga Serbia, sipas prokurorisë së Kosovës, kanë përfunduar për ekzaminim në një laborator të një shteti evropian, por që nuk tregohet se në cilin vend. Për autoritetet në Beograd, gjithçka në lidhje me zarfet nga Serbia është një përpjekje për manipulim. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Përmbyllja e procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë që nënkupton shpalljen e rezultatit përfundimtar dhe certifikimin e tij, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mund të zgjas afërsisht edhe 2 javë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut janë marrë vesh që më 12 prill të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në këtë vend. Vendimi vjen pasi Maqedonia e Veriut nuk arriti të marrë datën për nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por zgjedhjet, siç duket, do të pamundsojnë regjistrimin e popullsisë dhe miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut të caktuara më 12 prill do të pamundësojnë mbajtjen e regjistrimit të popullsisë të paraparë nga data 1 deri më 21 prill të vitit 2020. Ndërkohë që mbetet e paqartë nëse partitë do të arrijnë të miratojnë edhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Sipas drejtuesve të partive politike të cilat të dielën në mbrëmje u morën vesh për datën e zgjedhjeve, këto procese konsiderohen si shumë të rëndësishme për mbar vajtjen e procesit zgjedhor, por edhe si nevoje domosdoshme për zhvillimet në vend, në veçantë regjistrimi i popullsisë, por pa dhënë ndonjë garanci nëse edhe do të realizohen.
Popisot beshe planiran da se zavrshjova prolet?
Regjistrimi i popullsisë ishte para partë bëhet në pranë verën që vjen. Unë vlerësoj sa i duhet të mbahet, para apo pas së zgjedhjeve, por këtë çështje nuk e diskutuam në takimin e liderëve. Ka deklaruar kryeministri Zaev, ndërsa se i përket rregullativës zgjedhore, kreu i qeverisë tha se për këtë ka kohë nëse do të ketë vullnet politik. Sa i përket regjistrimit të kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, tha se me rëndësi është që të ketë mbarvajtje të procesit zgjedhor, ndërsa për regjistrimin e popullsisë tha se do të shihen mundësitë për plotësimin edhe të këtij detyrimi.
Tani është vetë ngritur edhe kjo çështje, do të shihet se si do të menaxhohet. Me rëndësi është që të respektohet data e zgjedhjeve dhe të shihet se kur mund të realizohet teknikisht çështja e regjistrimit.
Ka deklaruar Ahmeti. Për dallim nga i dhe Zaev, kryetari i Aleancës për Shqiptarët në opozitë Ziadin Sela, ka dalë me propozimin që regjistrimi të zhvillohet paralelisht me zgjedhjet.
Sepse fundit është proces teknik, duhet të jenë të angazhuar në këtë proces njerëz teknik dhe jo antar partish politik.
Ka deklaruar Sela. Por vëmëro dhe pëmëneja opozitës, se cila në vazhdimësi ka kërkuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare, vlerëson se regjistrimi nuk mund të mbahet pa plotësimin e të gjitha kritereve ndërkombëtare.
Bara me dhe se poshtapua sporet preporakit e në Eurostat.
Ne kërkojmë që të veprojmë si pas udhëzimeve të Eurostatit. Kërkojmë që regjistrimi të jetë operacion statistikor dhe jo politik, dhe do të ishte mirë që regjistrimi të mbahet pasi të përfundoj dekada, ashtu si që ndodhë në të gjitha vendet evropiane. Pra njën nga kërkesa tona është edhe ajo që regjistrimi të mbahet në vitin 2021, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-së Hristian Mickovski. Sa i përket kodit zgjedhor, kreji i opozitës tha se rekomandimet e OSB-së mund të përfshihen në ndryshimet ligjore, por jo edhe ndryshimet sa i përket njësive zgjedhore apo listave të hapura për shkak të kohës së pamjaftueshme dhe dallimeve të mëdha që ekzistojnë mes partive. Ndryshe, zgjedhjet e parakoshme janë propozuar nga kryeministri Zoran Zaev, pasi Maqedonia e Veriut nuk arriti të merr datën për nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi i Pentagonit bëri të ditur se trupat amerikane që po largohen nga Siria do të zhvendosen në perëndim të Irakut, nga ku edhe do të mund të vazhdojnë operacionet kundër grupit militant Shteti Islamik. Më herët presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se këta ushtar do të kthehen në SBA. Më shumë hollësi në vazhdim. Të gjitha trupat amerikane që tërhiqen nga pjesa veriore e Sirisë do të zhvendosen në pjesën perëndimore të Irakut, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper. Sipas planeve të tanishme, Esper tha se rreth 1000 ushtarët amerikan do të jenë në gjendje gatishmërie në rast se paraqitet kërcënim nga rigrupimi militantëve të Shtetit Islamik. Esper nuk e përjashtoi mundësinë që forcat amerikane të kryejnë misione kundër terrorizmit nga Iraku në Siri, por ai u tha gazetarëve se detajet do të përpunohen me kalimin e kohës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë më herët se këto trupa do të kthehen në shtëpi. Trump megjithatë shkroi në Twitter se ushtarët amerikan nuk janë në zona luftimesh apo armpushimi. Njoftimi i tij rreth 2 javë më parë për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria i ka hapur rrugë një ofensive të ushtrisë turke kundër milicive kurde në veri të Sirisë. Turqia i konsideron këto milici si terroriste dhe i do larg kufirit të saj, ndonse ato kanë qenë aleate kyçe të SBA-s në luftën kundër Shtetit Islamik. Ofensiva që ka zgjatur 8 ditë ka lënë qindra njerëz të vrarë dhe të plagosur dhe mijëra të tjerë të zhvendosur. Një marrëveshje për armpushim 5 ditësh është arritur të enjtën për t'u mundësuar milicive kurde të tërhiqen rreth 30 kilometra larg kufirit. Të dyja palët e kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të armpushimit. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi se do të rinis ofensivën nëse milicit kurde nuk tërhiqen plotësisht deri të martën mbrëma.
Olursa olur, olmazsa 120 saatin bitti.
Nëse armbushimi funksionon, funksionon. Nëse jo, sapo të kalojnë 120 orë nga armbushimi, do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë. Do të vazhdojmë të shtypim kokat e terroristëve, tha Erdogan. Zyrtarë të lartë amerikane kanë kritikuar ashpër vendimin e presidentit Trump për tërheqjen e trupave nga veriu i Sirisë. Sipas disa kritikëve, vendimi i Trumpit ka qenë tradhti ndaj kurdëve që kanë qenë aleat kryesor të SBA-s në luftën kundër Shtetit Islamik dhe shumë prej tyre kanë shprehur shqetësimin se mira ekstremist të këtij grupi që aktualisht mbahen nga milicitë kurde do të mund të ikin. Sipas një zyrtari amerikan i cili ka folur në kushte anonimiteti, disa qindra ushtarë amerikan tashmë janë larguar nga Siria. Në një tjetër zhvillim, kryetarja dhomës së përfaqësuesve të SHBA-s Nancy Pelosi dhe një grup i ligjvënësve amerikan kanë arritur në Jordani për bisedime me mbretin Abdullah. Agjencia shtetërore e lajmeve në Jordani Petra raportoi se mbreti Abdullah në takim me amerikanët ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit territorial të Sirisë dhe të kthimit të sigurt dhe vullnetar të refugjatëve. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.